Farg'onada ota-onasi Turkiyada ishlayotgan 5 yoshli qizcha o'ldirib ketildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fojia 5-fevral kuni Oltariq tumani Poloson qishlog'ida ro'y berdi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, bolani bog'chadan oladigan odam bo'lmagach, bog'cha opa uni boshqa bolalarga qo'shib uyga jo'natgan. Kechqurun bolaning chavaqlangan jasadi bog'chadan 1 kilometr narida topildi. Qotillikda gumonlanib bir shaxs hibsga olindi. Yaqinlarning ozodlikka aytishicha, 5-fevral kuni o'lik holda topilgan qiz Oltariq tumanidagi 6-sonli bog'cha tarbiyalanuvchisi 5 yoshli Kibriyo G'apporovadir. Kibriyoning yorib tashlangan jasadi 5-fevral oqshomida u boradigan bog'chadan 1 kilometr naridagi temir yo'l yoqasida topildi. Bu haqda qizning qarindoshlaridan biri Ozodlikka gapirib berdi. Bolani tanasining o'ng tomoni qovurg'asi yorilgan, ayrim qismlari majaqlangan. Bugun jinoyatsiz bo'lyapti, dedi Kibriyoning qarindoshlaridan biri. Oltariq tumanidagi 6-sonli bog'cha tarbiyachisining Ozodlikka aytishicha, Kibriyoning ota-onalari o'tgan yil avgust oyida Turkiyaga ishlagani kechgan, bola buvisi qaramog'ida qolgan. Bog'cha xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda, shu kuni Kibriyoni olgani hech kim kelmagach, uni boshqa bolalarga qo'shib berib yuborgan. Uning amakivachilarining bolalari ham bizda bog'chada. Ular 6 yoshda. Bog'cha hamshirasi Kibriyoni ularga qo'shib, o'zlarini uyga jo'natgan. Uylari bog'chaga yaqin joyda-da, lekin bilsak bolalar uyga yetib bormagan. Qidirib-qidirib katta bolalarni topishdi. Kibriyoni topisha olishmadi. Ularning aytishicha, qandaydir velosipedli erkak bog'chadan chiqishlari bilan qand olib beraman deb qayergadir olib ketgan. Uzoqroq yurishgach, katta bolalarga sizlar turib turinglar, biz Kibriyo bilan qand olib kelamiz deb olib ketgan, shu bilan qaytmagan. Kechqurun shunaqa bo'lganini biz eshitdik, dedi 6-sonli bog'cha xodimasi. Ozodlik muxbiri Kibriyoning Turkiyadagi ota-onalariga bog'landi. Ular Istanbuldagi tekstil fabrikasidan birida ishlashi, yakka yagona qizining o'limini eshitib O'zbekistonga yo'lga chiqishgani hozirda gapira olmasliklarini aytishdi. Oltariq tumani prokuraturasi hozir mazkur holat bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 98-moddasi qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochib, hodisani tergov qilmoqda. Jarayon tafsilotlaridan xabardor mahalliy rasmining Ozodlikka aytishicha, bolalarni kattalar hamrohligisiz uylarga jo'natib yuborgan bog'cha hamshirasi ichki ishlar bo'limida so'roq qilinmoqda. Farg'ona huquq tartibot idorasi mulozimining Ozodlikka aytishicha, bolalarga qand olib beraman deb ularni olib ketgan velosipedli erkak ushlangan va u ham hozirda ko'rsatma bermoqda. Hozircha qotillik motivlariga oid aniq ma'lumot yo'q. Huquq tartibot idoralaridagi Ozodlik manbasiga ko'ra, ekspertiza qizning zo'rlanmagani, tana a'zolari ham olinmaganini ko'rsatgan. Tergovchilar qizni poyezd bosib ketgan degan farazlarni ham o'rganmoqda.